Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro decvara, versoi decvin gis dudec uno. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipoloi, Mia patro sendos al vi en mia nomo la Sanctan Spiriton, Ciu instruos vin pricio, cae rememorigos al vi cion cion mi diris al vi. En la Evangelia fragmento, hodiau proponita, Jesuo promesas al discipuloi, cae al ni, la alvenon de la Spirito, porce li instruu cae rememorigu. Ien la missio de la Consolanto, ene de la tempo spazio, ec de la reveno de Jesuo alla Patro, Pasco, Cieleniro, cae lia reveno. Gi estas crome la certezzo della Ecclesio, chiu, irante en la historio, devas daure credi ie Cristo sen vidi lin. Protio necessas che ni estu gvidatai della Spirito, por memori cae compreni, en la credo, la parolon de nia Signoro Jesuo Cristo, por accepti gin, ciel ciam vivantan cae agantan. Eg de la pra Ecclesio gis la nunae situazioi, La Spirito ciam gvidas la Ecclesion, gis ciam la Ecclesio plenigios per la gloro de Dio, cae estos lumigata de la transfiguranta lumo de la Sciafido. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana en la dimancio de Pentecosto 2013, la decnauan de Maio. Venci la timon, resigni ie schemoi cae securezoi por malfermigi alla horizontoi de Dio, cae diri ne al particularismoi, exclusivismoi, parallelai iradoi ciui portas dividoin. Tiel Papo Francisco parolis dum sia predico occase della meso de Pentecosto, celebrita cimatene, en Plazzo Sancta Petro, quie svarmis la pilgrimuloi de la movadoi, novai comunumoi, associoi, cae laicai gruppigioi e la tuta mondo, alvenintai al Romo occase della Iaro della Credo. Sepdec inter cardinaloi cae episcopoi cae quarcent pastroi cun celebris la meson. Novajo, harmonio, missio. Ili estas tri vortoi quiui esprimas la agadon de la Sancta Spirito, quiu elversas sian neresisteblan dinamismon cun surprisai efficoi. La Papo volis mediti pri la elversio de la Sancta Spirito, farita de Cristo resurrectinta sur sian ecclesion. La apostoloi en la vespermangeio en Jerusalemo estis plenigitai de la Spirito, cae comencis paroli alla popol amaso en aliai lingvoi, pri la grandai faroi de Dio. Ciui faris novan sperton. Sed ni, ciu ni estas pretai por citiu novajo, demandis la Papo. La novajo ciam iom timigas nin, sed la novajo ciun Dio alportas en nian vivon estas tio cio vere realigas nin, memorigis Francisco. Tio cio donas al ni la veran gioion, la veran tranquilon, char Dio amas nin, cae volas nur nian bonon. Deci tio fontis la demando, ciuni estas malfermitai iela surprisoi de Dio, au ciuni enfermas nin mem cun timo fronte alla novajoi della Sancta Spirito. Se la Sancta Spirito shaine creas malordon en la Ecclesio, al portante diversezzon de charismoi de donazoi, cio tio sub lia agado, clarigis la Papo, estas granda ricezzo, char la Sancta Spirito estas la Spirito de la unuezzo, quiu ne signifas unu formezzon, sed harmonion. Nur li povas tiel agi. Ciam estas ni, quiui volas fari diversezzon, au ni enfermigas en niai particularismoi, en niai exclusivismoi, ni alportas la dividon. Cae ciam estas ni, quiui volas fari la unuezzon la uniai homai proiectoi, ni alportas unuformezzon. Cune iri, gvidatai della pastistoi, ciui havas specialan charismon cae pastistan servadon, estas signo della agado della Sancta Spirito, memorigis Francisco alla fideluloi della ecclesiai movadoi. Estas la Ecclesio, quiu portas al mi Christon, cae conducas min al Christo. La parallelai iradoi estas tiom dangerai. Ni demandu al ni, ciu ni havas la emon, en fermigi, en nin mem, en nien grupon, au ciu ni lasas che la Sancta Spirito malfermu nin alla misiado. Ni memorigu, hodiau citiuin tri vortoin, novajo, harmonio, misiado. Ie tagmezo antau ol trapregi la regina celi, la papo parolis pri renovigita Pentecosto, quiu transformis platzon Sanctan Petron en subciela vespermangeio. Gi estis la festo de la credo, quiu comencigis hierou per la maldormo, cae quiu culminis cimatene per la meso. Ni retravivis l'asperton della nascigianta ecclesio, diris la papo. Anca uni, en la variezzo della charismoi, spertis la bellezzon della unuezzo, esti uno. Cae citio estas faro della Sancta Spirito, quiu ciam de nove creas unuezzon e la ecclesio. La papo volis danci ciuin movadoin, associoin, comunumoin, ecclesiain, arigioin. Vi estas donazzo cae ricezzo por la Ecclesio. Jen tio cio vi estas. Mi dankas aparte ciuin vi, cioi alvenis el Romo cae el multae mondopartoi. Ciam portu la forton de la Evangelio, ne timu, havu ciam la gioion cae la passion por la cunulezzo en la Ecclesio, che la resurrectinta Signoro estu ciam cun vi, cae che la Dipatrino protectu vin. Hiero vespere, ocase della Pentecosta maldormo, la papo instigis la cestanto in pli ol 200.000 personoin, havi la curagion della credo, sen esti gipsumitai cristanoi, construi culturon della rencontigio, helpi la proximulon, cefe la familioin, chies destino estas multe pli grava ol la bilanzoi della bancoi. Fortai estis ancau lavortoi de la papo pri la persecutoi contra la cristanoi en la mondo. Estas pli da martiroi hodiau, li diris, ol dum la unua iercentoi de la ecclesio. 200.000 personoi ce estis, ciel ni diris, representantoi interalie de pli ol 150 ecclesiai laicai movadoi. Dum duona horo, la papo, per sia blanca gipo, trairis la tutan plazon cae parton de la fronta aleo por povi saluti ciuin. Inter la cestantai movadoi estis ancau Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.